fiidiyowcan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12 bisha oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 bitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xumada dhanka fifer oo mar kale dadka badan kusoo ridatay somalilan.
xumadan waa xumad ba-an, dadka si ba-an bay u saamaysay. Maxaan ku dhahay, in dad badan baa dhaqtarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. Dabeetana dadku waxay leeyihiin xilliyada hawada iskala bedelaysa oo kale weeyaan ayay xilligeegii imanaysaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada boqor Charleska boqortooyada Ingiriiska ee dalka Kenya.
boqorka Ingiriisku horta ha soo dhowaada marka koowaad, ha ku soo dhowaada dalka Kenya, ha ku soo dhowaada Afrika. Intaa kadib boqortooyadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay, taariikhda ay ku leedahay mid dhibaataa ku jirta.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. laba ka mid ah xogeeyayaasha madaxweyne Jo Biden ayaa maanta aqalka sharci dejinta weydiistay in Israa'iil balaayiin dollar oo dheeriya siiyaan xilli aqalka Kongareesku uu sameynayay dhegaysi. Fadhigaasi oo ay si isdaba joog ah u soo dhex gelayeen dad mudaharaadaya oo saraakiishan Mareykanka ku eedeynaya inay taageerayaan xasuuq ka dhana Falastiiniyiinta. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo weliba xogeeyaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa guddida jaangoynta ee aqalka sanadka waddanka Mareykanka u hortagay codsiga Biden ee 106 bilyan ee dollar ah ee lagu maalgelinayo qorshayaasha fog ee Ukraine, Israa'iil iyo weliba amniga xuduudda waddankan Mareykanka. iyagoo ku dooday in taageerada xulafada Mareykanku ay muhiim u tahay ammaanka qaranka Mareykanka, Biden ayaa Ukraine u dalbaday ama u codsaday aan idhaahdee 16.4 bilyan oo dollar, lacagtaas oo kala badha lagu bixin doono in Mareykanku ay dib u soo camiraan kaydka hubka oo dhammaaday amaba ka dhammaaday Ukraine. kooxda xuutiyiinta ee Yemen ee ay Iiraan taageerto ayaa sheegay inay maanta Israa'iil ku rideen tiro badan oo ah diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska iyo weliba gantaalada nooca loo yaqaano baalistiga, kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen in ay soo rideen weerar ama ay ka hortageen weerar dhinaca cirka ah oo badda casa kaga imi magaalada Iliyad. warar telefishinka uu ka baahiyey Yaxya Sare oo aafayeen u hadlaya militariga xuutiyiinta ayaa uu ku sheegay in howlgalkan uu ahaa kii saddexaad ee lagu beegsaday Israa'iil isla markaana uu sii socon doono, iyagoo intaasi sii raaciyay in weeraradu ay sii socon doonaan ilaa Israa'iil ay joogsiiso isaga oo soo xiganaya ama dagaalka ilaa Israa'iil aan idhaahdo wuxuu yidhi ay joojiso gardarada isagoo soo xiganaya ama u dacal saaraya dagaalka ka dhanka Xamaas ee ka socda marinka Qasa. lix ka mid ah musharixiinta madaxweyne ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay ku jiraan kuwa ugu waaweyn ee la tartamaya madaxweyne Felix Tshisekedi ayaa maanta ku baaqay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagaga hortagayo suurtagalnimada wax isdaba marin lagu sameeyo doorashooyinka guud ee soo socda. warsi wada jir ah ay u soo saareen musharaxiintu ayay ku ballan qaadeen inay ka wada shaqayn doonaan sidii looga hortagi lahaa natiijo kasta oo natiijada lagu afduubay ama lagu majaraababinayo iyagoo tallaabooyin door ah oo ay sheegeen inay tahay in la qaado guddida doorashadu kuwaas oo ay ka mid yihiin waa tallaabooyinkaasi inay daabacaan diiwaanka codaynta iyo weliba maabka meelaha ay dadku codadkooda ka dhiibanayaan dhammaan musharaxiinta mucaaridka ah ayaa dareen ka muujiyey in la gacanbidaxayn karo ama gacanbidaxayn lagu sameeyo doorashada iyo weliba inay dhici karto in ay doorashadaasi ka dhici weydo daahfurnaan amaba cid kastaaba ay arki weydo dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawaya dunida fiidcana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kasta oo aad joogtaanba aan ku bilownay magaalada hargeysa iyo weliba guud ahaanba magaalooyinka somaalilan ayaa waxaa toddobaadyadii u dambeeyey laga soo sheegayaa in xanuunka la yidhaahdo xumada denga iyo inuu dad badan ay mar kale ay usoo ridanayo xumadan denga ayaa ah xanuun ka dhasha fayraska dengiga oo ay gudbiso kaneecada loo yaqaano Aedes aegypti waxaana uu ku bilowdaa xumad sare iyo weliba lafo xanuun kala goyaya dadkaasi amaba uu kusoo haleela xanuunku wariyahayaga saare cidla nuur ayaa la hadashay saraakiisha caafimaadka ee somalilan isla markaana warbixintan nooga diyaarisay
xanuunkan lagu magacaabo denki fifer waxay bulshada ku aqoonsataa magaca xumadda waxaanay toddobaadyadii lasoo dhaafay baraha bulshada aada iskugu dhaafsanayeen in uu soo laabtay mar kale xanuunkii xumadda ee sannadkii hore xilligan oo kale dad badan galaaftay saynab cismaan waa mid ka mida gabdhaha dhallinyarada magaalada hargeysa ku nool waxay ka warramaysaa dad ay taqaano oo xanuunku soo ritay inta lagu guda jiray bishan oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa kuwaasi oo qaarkood ka bogsadeen kuwa ay weli cusbitaalada yaallaan qaarkoodna ay geeriyoodeen
xumadan waa xumad ba-an dadka si ba-an bay u saameysay maxaan ku dhahay in dad badan baa dhastarada u yaala qaar kale guryaha u jiifaan qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba deedana dadku waxay leeyihin xilliyada hawadiska la bedelaso oo kale weeyaan ayay xilligeegii imanaysaa
waan gartay
dadka qaar inan baa jiriba maalin dhowid dakhtarka way ku dhintayo saasoo kale intay ku dhacday xumada matag waxa taa lahaa xumad fara badan buu lahaa marka horo duri baa la mooday
waan gartay
deeta markii dhakhtarkii la geeyay markuu xoog u xanuunsaday dhakhtarka la keenay sankii afkun buu dhiig ka keenay koombuba galay xumadii buu dhintay imikadan inan baa u jiiftay iyadna dhakhtarka weyn oo iyadna feedhaha biyo laga shubay oo feedhaha biyaha kaagala lagu dhi xumada awgeed inantaasina way jirtaa inaan kaa u dhintay isna waan garanayaa xumada awgeed
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xirgeeye oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa v o eda u sheegay in baadhitaanno ay sameeyeen ay ku ogaadeen in xanuunkan yahay fayraska loo yaqaano deng fifer
waa runtaa waa xumad way soo noqotay inkasta xaddeedu aanay sidii hore ahayn way ka saalan tahay waa uu kusoo noqday baadhitaanada aanu samaynayna waxa ay tilmaamayaan in xumadda dadka intiisa badani uu ku jiro dang fifer xumadda la yidhaahdo ama xanuun kale dangua oo xanuun ay gudbiso kaneecadu yaa
doctor xirgeeye dad baa sheegaya in bukaanada qaarkood lagu arkay in feedhaha biyo ka galeen kuna sankii afka intu dhiig ka yimid markaa qaarkood ay geeriyoodeen qaarna ay badbaadeen calaamadahaasi ma ku jiraan kuwa laga yaabo inuu xanuunkani sababi karo denga fifer
waa calaamadaha uu leeyahay walaal waxa uu leeyahay waa systemic disease waanu gaadhaa jidhka oo dhan laakiin dadka in yar uunba dee xumaddu ay ku noqonaysaa complicated caynkaas oo systemka ay gaadhaysaa laakiin inta kale xumad sidii durig oo kale aunbaa qabanayso waa qofka dadka intooda badan waa ay ka ladnaanayaan laakiin qof ama marka horeba awooddiisu yarayd amaba uu dee xanuunku uu si xooga ugu jirkiisa ugu baahayba waxay keeni karaysaa inuu systemka oo dhan uu wada gaadho oo sambabada iyo beerka iyo meelo badan uu jirka uu gaari karo
sida ay dhakhaatiirtu sheegeen xanuunkani waa mid ka mid a xanuuno loo yaqaano viral infections waxaana gudbisa kaneecada dhadig inkastoo dadku ku kala duwan yihiin sida xanuunkani u saameynayo iyo weliba muddada ay kaga bogsanayaan haddana dadka badankoodu waxay dareemayaan calaamado ay ka mid yihiin xumad xaraaro sarraysa muruqyo xanuun laabatooyinka oo xanuuna cuntada oo aanay cuni karin iyo awood la'aan haboon guuleed waa mid ka mid ah ardayda jaamacadaha Soomaaliland wax ka barata waxaanay ka waramaysaa xanuunkaasi sidii uu iyada u haleelay
horta xumadaasi sanadkii hore sanadkan buu jirtaa aniga waxa igu dhacday waxaan dareemoodayay in qanjir xanuunayaan waxaan dareemi jiray sida qanjir marka qofku xanuunayaan oo kale haddana xumad baan isku arkay farabadan kadib waxaan moodayay inuu hargabi hayo oo sidii durayg oo kale aan dareemay laakiin waxaan ogaaday sheekadani durayg aad uga dheer tahay waxaan dareemay indhaha oo aad ii xanuunayay calaamada durayga aanu lahayn oo ay ka mid tahay inuu qofka indhuhu xanuunaan oo gunta indhuhu ku xanuunayaan inaad dareemaysid muruqyada oo dhan ku xanuunaya lafaha kalagoysyada ku xanuunaya waxba qabsan karin gacmuho dhan iyo tamartu kaa tagayso waxaan dareemay matag waxaan dareemay yalaaluhu waxaan dareemay xumad aanba aynu calaamada aad wax u badan bay walaal leedahay waxay i haystay 8 cisho ayaan horta aada ugu darnaa oo la awooddii iga tagtay oo ma tegayay oo xanuun aad u xumad aan jabayn oo aad iyo aad u daran baan lahaa xitaa irbada baarasitimoosha marka laygu muday domestiga laiga soo mudo 2 saacood waxaan ka badnayn may haynin 2 saacood gudahood xumaddi bay bilaabaysay qaraaci iyo indhahoona waxba kala qaadi karin matag abateer xumo oo cuntadii kuusoo urayso 8 cishaan aada ugu horta aada xaaladeed walaal u cuslayn intii ka dambaysay laakiin waa soo runaanay
dr cismaan ow axmed oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud ayaa sharaxaad ka bixinaya sida looga hortegi karo amaba loo yareyn karo faafitaanka xanuunkan
iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini-aadamka waa kanacaad gudbinisa qoyska waxaa la gudboon in qaniyada kanacaa la iska laaliyo mara kanacaa la xidho dadka o dhan mara kanaa xidhaa maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meela biyo fadhiyaan oo maalan waalidiinta daarada kayara ku yaalaan ama waal biyo ku dhacayaan roobka dhacaya xanuunkan wuxuu dhacaa xilliga roobku daaya kanacaadu dilaacayso wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso waxyaabaa la gudbo wasaaradda caafimaadka in iswacigelin loo sameeyo in dawladii lagula tacaalo xanuun goobo caafimaadka laga helo in shaqaalihii la tababaro in kanacadii la yareeyo inay meelaha ay ku taranto wax laga qabto waas waxyaabaa dee heer qaran iyo la gudbo weeyaan qofka shaqsiga waxa la gudboonna
laga soo bilaabo bishii September ee sanadkii hore ee 2022 ayay ahayd markii ugu horreysay ee dadka reer Soomaaliland ay ka war heleen xanuunkan baaxadda leh ee dadka soo ridanaya dadka uu ku dhacay waxay lahaayeen da' kasta hase ahaatee ee bilihii kulaylaha markii la galay ayay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay xanuunkan balse sanadkan 2023 markii lasoo gaadhay bartamihii bishii September ayaa mar kale xanuunkii dib ugu soo noqday iyagoo dadkii ugu horreeyeyna la sheegay inuu soo ritay bartamihii iyo dabayaaqadii September iyo ilaa bishan October ee haata sii dhammaanaysa balse xarumaha caafimaadku waxay sheegeen in tirada dadka sanadkan la keenaya ay aada uga hooseyso tirada sanadkii hore xilligan oo kale u jiiftay xanuunka
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa Washington. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Maraykanka ayaa isniintii soo dhaweeyey gargaara bini'aadamnimo oo xadidan iyo weliba dib u soo celinta isgaarsiinta Qasa iyadoo Israa'iil ay sii wado weerarka dhulka ah ee ay ku hayso deegaankaasi taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii kooxda Xamaas ay 7 October halkaasi ku qaaday warbixin ay VOA arrintaasi ka qortay waxay inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
John Kirby agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka ayaa yiri Mareykanku waxa uu fariin u dirayaa cid kasta oo doonaysa inay ka faa'iidaysato arrimaha gobolka ka taagan.
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture in the region. We're continuing to watch it.
We might be tempted
to jump in.
We have
not to mention our obligation to protect our troops and our facilities that are going after ISIS in places like Iraq.
لكن خلافكن أي سيدو كلوحة وكبد لي أرادة دوينها بقلال قفايا وحا أي كوأرورين قرونك ديورده قبل كدبيتستان ودن كروش كدمات كي سبوعي هوري يغو أكو قيلين ينعيب كدن يهودا وكو أدن إمانشيا ديارد كتم التلافيف ودعونا روشك فلاديمير بوتين أي أكو إذي يد عدوين كاسف رقلين ششي يستقولي وحادي رقليي وأي كوشيران شبكادو بلوشو بلسيجان كربي أي ديدي إداسي لنع كلام دحونا دلك التركي رجب ديب أردوان ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Hamas isagoo dhinaca kale eed uu weeciyay dhan kale reer galbeedku waxa ay leeyihiin mas'uuliyadda ugu weyn ee xasuuqa Gaza iyo Erdogan sheegay saraakiisha Iran ayaa soo kala arimahan ka hadlay iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdullah ayaa usbuucan khudbad ka jeediyay xarunta qaramada midoobay oo ku muujiyay aragtidiisa waxana uu sheegay dadka reer Iran ay dibad bax ka dhigeen wadooyinka si ay uga soo horjeestaan dhibaatooyinkaasi Gaza ka dhacaya waxa uu yiri waxa ay saddex toddobaad oo aan marxaati ka nahay dambiyada dagaal iyo xasuuqa maamulka Israa'iil Gaza iyo daanta galbeed ee Falastiin ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Iran Kirby ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in qalkacad uu ka feejigan yahay in ay dilacaan naciibyo ka dhana Yahuuda.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Madaxa hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan caawinta falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa isniintii sheegay in dadka rayidka ah ee ku nool Marinka Qasa ay la kulmaan ciqaab wadareed iyo weliba barakicin qasaba, iyadoo Israa'iil ay sii xoogaysay dagaalkeeda ka dhanka Xamaas. Warbixin ee qarta V O A waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Xabad joojin bini aadanimo degdeg ah ayaa noqotay arrin nolol iyo geeri u ah malaayiin dad ah, sidaas waxaa yiri gudoomiyaha UNRWA Philip Lazzarani waxa uuna u sheegay shir degdeg ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay ee ka yeesheen xaaladda hadda iyo mustaqbalka falastiiniyiinta iyo Israa'iil na ay ku xiran tahay, ayuu yiri. Ciqaab wadareedka iyo barakicinta qasabka ah ayaa horseedi karta, ayuu yiri, dembiyo ka dhana bini aadanimada iyo dembiyada dagaalka. Lazzarini ayaa waxa uu golaha amniga ee qaramada midoobay warbixin muuqaala oo uu ka soo duubay magaalada Cammaan ee caasimada Urdun uu ku sheegay in aad uga naxay weerarkii 7 bishan dhammaanaysay Oktoobar Xamaas ay ku qaadeen Israa'iil iyo duqeyn aan kala sooc lahayn oo ciidamada Israa'iil ay ku hayaan Marinka Gaza. Heerka burburka ee aan horey loo arkin, masiibada bini aadanimo ee horteena ka dhacaysa iyo dhibaatooyinka kale waa wax aan loo dulqaadan karin, ayuu yiri. Wuxuu ku baaqay u hoggaansanaan adag sharciga caalamiga ah ee bini aadanimo, gargaarada iyo shidaalka oo si nabdoon u gudba oon xannibaad lagu sameynin, iyo socodka joogtada ah ee Marinka Gaza iyo maalgelin dheeraad ah oo loogu talagalo shaqaalaha UNRWA ee ka shaqeynaya xasaradahaasi. Israa'iil ayaa Marinka Gaza ee Xamaas ay ka taliso waxa ay saartay go'doomin buuxda kadib weerarkii Xamaas ay ku dishay 1400 oo Israa'iiliyiina. Kadib 2 toddobaad oo wadahadal caalami ah, sahayda gargaarka xadidan ee cuntada, biyaha iyo daawooyinka ayaa la bilaabay inay galaan Gaza Oktoobar 21-keedii, laakiinse waxay ahayd mid gaabis ah oo goosgoosa oo aan ku filnayn in la daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka dhibanayaasha ah ee jooga halkaasi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 33 baabuur oo gargaar wada ay galeen Gaza ayaga oo maray Marinka Gaza ee xadka Masar ee Rafah axaddii, tiradii ugu badneyd ee hal maalin gudaheed ilaa iyo hadda, gashana waxay ahayd markii ku dhawaad 115 guud ahaan isbuucii lasoo dhaafay ee halkaasi tageen. Aan kala cadayno kolonyada farakutiriska ah ee loo ogol yahay inay Marinka Rafax ka gudbaan waxba ma aha marka loo barbardhigo baahida ka jirta halkaasi ee haysata in ka badan 2 milyan oo qof oo ku xaniban Gaza, ayuu yiri madaxa UNRWA. rajaxumada sii kordhaysa ayaa muuqatay axaddii markii marinka Gaza dad reer Falastiiniyiin ah ay bililiqeysteen dhowr baqaar oo ay leedahay qaramada midoobay. Hay'addu waxay Gaza ku leedahay ilaa iyo 1300 oo shaqaale Falastiiniyiin ah kuwaasi oo sii wada shaqada. Lazarani waxa uu xaqiijiyay in 64 ka mid ah shaqaalahaasi la dilay 22 kale tana la dhaawacay 3 toddobaad ee la soo dhaafay. Geerida naxdinta la waxay ahayd 2 saacadood ka hor ayuu yiri markuu la hadlay golaha amniga ee qaramada midoobay. Samir, madaxa amniga iyo badbaadada gobolka dhexe, ayaa dhintay isaga iyo xaaskiisa iyo 8 caruur oo ay dhaleen ayuu yiri. Wuxuu sheegay in tani ay tahay tiradii ugu badneyd ee shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay ee lagu dilay dagaalka muddo kooban ka socda halkaasii. Caruurta ayaa sidoo kale too dhibaraha u noqday rabshadaha ka jira marinka Gaza si naxdin leena tiro badan ay ugu dhimanayaan. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta oo soo xiganaya tirokoob ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ka badan 3400 oo caruur ah lagu dilay Gaza, in ka badan 6300 oo kale tan lagu dhaawacay. Tirooyinkan ayaa waxa ay sheegtay warbixintan sida ay qortay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin. Tani waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in ka badan 420 caruur ah lagu dilo ama lagu dhaawaco Gaza maalin kasto. Tiro ka mid ahna waa in mid kasta oo naga mid ah ay gilgilayso annaga. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell oo iyadu la hadlaysa golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kaleeto ay cambaareysay dilka ugu yaraan 37 caruur ah oo lagu dilay daanta galbeed iyo in ka badan 30 caruur oo Israa'iiliyiin ah oo lagu dilay sida ay sheegeen weerarkii 7-dii Oktoobar.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi oo V O A diyaarisay inala socodsiinaysay.
Bandhiga V O A. Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Hatana Kenya. Boqor Charleska saddexaad ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa waliba uridiisa kaamila ayaa safarkii ugu horeeyay ee ku tagay waddankaasi barwaaqo sooranka tan iyo intii uu la wareegay qasriga Buckingham Palace isla markaana haatan ku gaaray dalka Kenya. Boqor Charleska dalkaasi Ingiriiska ayaa joogaya waddankaasi Kenya muddo 4 maalmood ah, waxaana xarunta madaxtooyada ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladdaasi Kenya William Ruto. Safarka Boqor Charles ayaa waxaa hareeyay baaqiya ay dadka u dhashay waddankaasi Kenya ay u soo jeedinayaan boqorka, taasoo la xidhiidha inuu raaligelin iyo weliba magdhow uu ka bixiyo tacdiya ay reer Kenya ka sheeganayaan in Britain ay geysatay isla markaana ay ka geysatay waddankaasi Kenya xilligii ay gumaysan jireen. Charles iyo weliba Ruto ayaa sida oo kale waxa ay ka wada hadlayaan xoojinta iskaashiga Kenya iyo weliba Ingiriiska. وربعنتنا وحاينو هيا خضر محمود حريت
markii uu boqorka dalka Britain Charles III iyo xaaskiisa Camilla ay soo gaareen dalka Kenya, waxaa soo dhaweyn aad u sareysa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya ugu sameeyay madaxweynaha Kenya William Ruto. Ayadoo intaas ka dibna ay boqorka iyo boqorada dalka Britain ay booqdeen goobo taariikhi ah sida xarunta beerta xurriyadda oo uu ku dhex yaalo madhafka qaranka kaasoo ku yaala bartamaha magaalada Nairobi, halkaasoo daqiiqad aamusnaan ah loogu maamusay dadkii naftooda ku waayay halgankii xurriyad doonka ee dalka Kenya. booqashada boqorka Britain ee Kenya ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee uu ku tago qaaradda Afrika iyo waddan ka mid ah wadamada barwaaqo sooranka loo yaqaano. Labada dhinac ee Kenya iyo Britain ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xoojinta xiriirka labada waddan, gaar ahaan arrimaha deegaanka, farshaxanka halabuurka, tiknoolojiyadda iyo fursadaha da'yarta. Safarka boqorka Britain saddex ee Kenya ayaa waxa hareeyay baaqyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ugu baaqayaan Charles inuu raaligelin iyo magdhow uu ka bixiyo tacdiyo ay sheegeen in xilligii xorriyad doonka Kenya ay dalka Britain ay ka geysatay gudaha Kenya. Dadka aragtiyadaasi qabana waxaa ka mid ah Soomaalida ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo aynu wax ka weydiinay sida ay u arkaan dareenkooda ku aadan booqashada boqorka Britain ee Kenya.
Magacaygu waa Cabdiciise Cabdigaaciye, oday Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii. Haddii aragtidayda aan u dhaadhaco iyo boqorka booqashada ku yimid dalka Kenya, boqorka Ingiriisku horta soo dhawaada marka koowaad, ha ku soo dhawaada dalka Kenya, ha ku soo dhawaada Afrika. Intaa kadib boqortooyo waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay. Taariikhda ay ku leedahay mid dhibaato ku jirta. Mid dhibaato waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay Kenya guud ahaan ka geysatay dawladda Ingiriiska iyo boqortooyadii Ingiriiska. Anaga khaas ahaan Soomaalida saameyn gooni ah ugu leeyahay Waqooyi Galbeed, dalka Kenya dhibaatooyin fara badan baa laga geystay xilligii boqortooyada ay magaranaysaa xilligii koloniga. Guud ahaan Soomaaliyana dhibaatooyin ka geysteen boqortooyadii Ingiriiska. Annagoo soo dhaweyneyna, haddana inaanu sheegno wixii xuquuq ahaa ee ka maqnaa ama loo geystay dadka Soomaaliyeed, hadday tahay Waqooyi Bari Kenya, hadday tahay bariga Ethiopia ee Soomaalida dhibaatay u geysatay dowladda Ingiriiska, hadday tahay Darawishti, marka waxaasoo dhan waxaan isleeyahay waa fiishin cusub.
Magacaygu waa Sakariye Maxamuud Maxamed. Arrintan ka hadleyna waa arrinta imaanshaha boqorka Ingiriiska ee waddanka Kenya. Marka waxaan leenahay soo dhawaada boqorka, marka ra'yigan intaas waa aniga wax kale oo dhaafsan ma jiraan.
Hase yeeshee, boqortooyada Britain ayaa goor sii horeysay sheegtay in boqor Charles uu waqti uu gelin doono inta uu ku sugan yahay Kenya inuu ka garaabo fahamkiisa ku aadan khaladaadkii ay Kenyaanka ay kala kulmeen xilligii gumaysiga Ingiriiska.
Magacayga hadan ku bilaabo Abshir Cali. Khadarow su'aashaadi weydiisay ahayd boqorka Ingiriiska ee Kenya booqashada ugu horeysay ku imaaday. Waxaan leeyahay taaymaado, laakiin waxaan malaynayaa dee wixii u geystay buu magdhowgii u bixinayaa oo malaynayaa, laakiin hadduusan mar magdhowgii dhibaatadii Ingiriiska Afrika ka geystay uusan bixinayni, ta macna kale uu imaanayo malaa, waa nin iska imaaday. Marka aniga aragtidayda kulli waa saa. Marka waxaan leeyahay duu magdhowgii iyo xaqii iyo dadkii ay laayeen iyo ay bixinayaan welcome. Haddii kale sana doodigu maalmaha iska joogjoogo iska laabto. Marka intaasaan leeyahay anigu aragtidaydu waa intaas. Waxa macno weyn oo kale ku jira male, hadduu iska socdo salaan ay tahay Afrika, salaan uma baahna dhibaatadii ugu geystay ilaa hadda qoto iskula jirtaa. Marka hadduu magdhow siinay waa okay, haddii kale tan dee waxa macno kuma jira. Marka aragtideedu waa intaas.
Dowladda Britain ayaa sanadkii 2013 ogolaatay inay magdhow ay siiso in ka badan 5,000 oo Kenyan ah, kuwaasoo tacdiye kala duwan kala kulmay intii uu socday kacdoonkii Mau Mau. Heshiiskaasi oo uu ku kacayo ku dhawaad 20 milyan oo gini oo u dhiganta 25 milyan oo dollar. Safarka boqorka Britain ee Kenya oo qaadan doona 4 maalmood ayaa laba ka mid ah waxa uu ku qaadan doonaa magaalada xeebta ee Mombasa, waxaana safarkiisa qayb ka ah la kulanka dhalinyarada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee Kenyaanka ah. Guud ahaan amaanka Kenya ayaana aad loo adkeeyay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
waagaaga dhigaystayaal qaybihii dambe ee idaacadda caawiya dunida ayaanu gudbi doonaa qodobada idin ku soo maqanayd ku dhegaysan doontaan. Waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddada xuquuqal insaanka ee dowladda Itoobiya oo sheegtay in toban iyo qof oo rayida bishan lagu dilay duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo weliba barnaamijka amraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Laba ka mid a xogeyayaasha sarsare ee madaxweyne Jo Biden ayaa maanta aqalka sharci dejinta Mareykanka weydiistay inay Israa'iil bilaayiin dollar oo dheeriya siiyaan xilli aqalka Kongareesku uu yeelanayay dhegeysi kulan ah. Kulankaasi oo si istaba joog ah ay u soo dhex gelayeen dad mudaharaadaya oo saraakiisha Mareykanka ku eedeynaya inay taageerayaan xasuuq ka dhana Falastiiniyiinta. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo weliba xogeyaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa guddida jaangooynta ee aqalka sanadka u hortegay ee codsiga Biden ee 160 bilyan ee dollar ayaa lagu maalgelinayo qorshaha foga ee Ukraine, Israa'iil iyo weliba amniga xuduudaha ee waddankan Mareykanka, iyagoo ku dooday in taageerada xulafada Mareykanku ay muhiim u tahay ammaanka qaranka. Biden ayaa Ukraine u dalbay 1.4 bilyan oo dollar, lacagtaasi oo kala badh lagu bixin doono in Mareykanku dib ugu camiro kaydka hubka ee gabaabsiga ama dhammaadka noqday. Kooxda Xuutiyiinta Yaman ee ay Iiraan taageerto ayaa sheegay inay maanta Israa'iil ku rideen tiro badan oo diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droniska iyo weliba gantaalaha nooca loo yaqaano baalistika, kadib markii milatariga Israa'iil ay sheegeen inay soo rideen islamarkaana ay ka hortageen weerar dhinaca hawada lagu soo weeraray oo lasoo maray badda Cas islamarkaana ku jihaysnaa magaalada Eliyat. War telefishinka uu ka baahiyey Yaxya Sare oo ah afhayeen u hadlaya milatariga Xuutiyiinta ayaa ku sheegay in howlgalkani waa kii saddexaad ee lagu beegsaday Israa'iil islamarkaana uu sii socon doono. Israa'iilintaasina sii raaciyay in weeraradu ay sii socon doonaan ilaa gardarrada Israa'iil ay joogsato, isagoo soo xiganaya ama ku sababeynaya dagaalka ka dhanka Xamaas ee Israa'iil ay ka wado marinka Qasa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatan u diyaar garoobah qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Guddida xuquuqal insaanka ee dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in 11 qof oo rayid ah ay bishan lagu dilay duqeybo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyadoo askar tura ay guriguri u baadhayeen gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya, halkaasoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in guulo amni laga gaaray tan iyo markii ay qirxeen iskahorimaadyo bishii Julaay dhacay. Warbixin ay wakaaladda wararka Reuters qortay waxay noo soo koobaya Xuseen Barre.
Dagaalkan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo maleeshiyaadka dowlad goboleedka oo ku eedeynaya dowladda federaalka in ay kala fogeysay gobolka ayaa noqday dhibaatadii ugu weyneyd ee dhinaca ammaanka ah ee soo wajahda Itoobiya tan iyo markii uu dhammaaday dagaal sokeeyo oo muddo 2 sannadood ah ka socday gobolka Tigray. Ugu yaraan 138 qof ayaa lagu dilay bishii ugu horreysay ee iskahor imaadka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay arrintaasi dhammaadkii bishii Oogost, laakiin maadaama khadka internetku uu go'ay guud ahaan gobolka, way adkeyd in sawir cad laga helo xaaladda. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda xuquuqal insaanka Itoobiya ee EHRC loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku diiwaangelisay dhowr dhacdo oo dad rayid ah lagu dilay bishan. Mid ka mid ah 12 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan arday diinta baranaysay ayaa lagu dilay 10 Oktoobar xilli ay guriguri u baarayeen ciidamada dowladda federaalku ee ku sugan magaalada Adeed, sida lagu sheegay warbixinta. Toddobaad kadib ilmayar oo 19 bilood jira ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday degmada Berheed halka 19kii Oktoobarna diyaarad kale ay ku dishay 8 qof oo rayid ah gudaha Debre Marcos. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda Itoobiya ay dil sharci darro ah kula kaceen dadka shacabka ah ee lagu qabtay wadooyinka ama guryaha la baarayo kadib markii lagu eedeeyay in ay xuq ama hub siiyeen maleeshiyaadka. Afhayeenada dawladda Itoobiya, ciidamada iyo maamulka gobolka Amxaarada ayaa si degdeg ah uga jawaabin codsi ku saabsan in su'aalo laga weydiiyo arrimahan. Dawladdu si cad ugama hadlin eedeymaha ay ciidamadeedu u geysteen Amxaarada. Kadib markii maalmihii hore ee colaadda laga soo saaray magaalooyinka waaweyn, waxaa u suurtagashay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya inay dib ugu laabtaan oo ay maleeshiyaadkii u riixaan dhinaca miyiga. Horaantii bishan, maamulka gobolka Amxaarada ayaa sheegay in ammaanku uu soo hagaagay, waxayna dabciyeen bandowii lagu soo rogay markii uu dagaalku qarxay. Maleeshiyaadka Amxaarada ayaa ka barbar dagaalamayay oo taageerayay ciidanka dawladda federaalka Itoobiya intii uu socday dagaalkii Tigray. Xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday, gaar ahaan kadib markii dawladda federaalka Itoobiya ay u dhaqaaqday bishii Abriil in maleeshiyaadka ammaanka ee gobol kasta lagu daro booliska iyo ciidamada dawladda federaalka ah.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa ku guda jira oo lalayaashoodii umid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyay tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay dinjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo ciriir gelinaysa Ron DeSantis oo ah gudoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. hase yeeshee arrinta ugu muuqata ayaa ah in madaxweynihii hore Maraykanka Mike Pence uu tartanka isaga haray, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
amada madaxweyne ku-xigeenka hore ee Maraykanka Mike Pence wuxuu gabi ahaanba ka haray doorashada 2024 ee dhici doonta ee madaxweynenimo ee waddanka Maraykanka. Marka wuxuu uga baxay arrimo runtii la soo dirsay oo ay ka mid yihiin nationally ama waddanka guud ahaan boolka uu ka haysto oo 5% dhaafi waayey oo uu arkay inuuna hore u socon. Waxaa kale oo la soo dirsay arrimo xagga dhaqaalaha ah oo runtii dadkii kamniyadii waaweynaa ee ka caawin jiray musharaxiinta oo aan isaga u soo jeedin dhaqaale kalena uuna hayn. Marka endorsementiga waxaan la yidhaahdo ama wax support gareeya oo badan ayuu ka waayey qolooyinkan ku shaqada leh ee ka taageera xaggan dhaqaalaha. arrimo kale oo runtii lagu haystay oo de guuldarooyinkan u sabab ahayna way jiraan, oo inkastuuna isagoo qalad lahayn, haddana dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo qoladan Trump taageerta u badan ayaa waxay u arkayeen inuu khiyaameeyey madaxweynihiisii oo arrimihii ka dhacay Kongareeska iyo codkii halkaa lagu tirinayay oo uu sidii de constitution-ku ay ahayd waddada uu maray. marka kulli amar diido iyo kalsooni darro uu tusay madaxweynihii hore Donald Trump, arrimahaasna way ku eedeynayaan inkastan wax badani ka jirin marka dhinaca sharciga la eego. marka arrimaha la soo dirsay baa u sahli waayey inuu ku sii socdo inuu noqdo nin u taagan doorashada madaxweyne ee waddanka Maraykanka.
waan gartay gabadha la yidhaahdo Nikki Haley ayaa la yidhi korbe usoo kacday oo DeSantis oo kaalinta labaad ku jiray oo Trump ka dambeeyey ayaa hadda la simantay. marka bal dadaalada ay muujisay iyo sida ay halkan ku soo gaadhay,
نيكي هيلي قبل الجفونر وحيكا عن شفتي استيت كلي لساوث كارولينا يو ان امباسدور نوايا عيد ودك مريكان كأوفر دي اي نيكي هيلي مركار روتي حبناها في فرعون ايش اللي هو هيا عيش بيك الجمهوريين تاعي كامي تاعي روتي كان بين بلان او اي سمايساي يو سياسة دي دا او اي سيموغ لأسوا باندك تاي ايا وحيكا نيكتي دادكا فرانتر نارك وحان لي رادا اما او بور رأي اي مركا بقول كيف اللح إيه توم بين ناشنالي جودهان ودنك أي كوه جامين إيشا وهاي مركب باص كيل لبعض لصفر إيشتاي نينك إيه ذا كوه ريا مركي هره وجبرنر كاب فلوريدا ونينك اللي يرا ران دي سانتيس مركب اللي بدو ده هدي نك نك ويه و و و بريتش وحنا يلا هذا وحنا كوب قاعد رنتي ضد بلان أو كامبينر كذا أما نوع أي أسوأ أبغى شيء مشرح نماذج حلك مذحورين نبأ أنت عنتها. مركب على جي أبا هذا آية ووسه الرئيس تيجي ذا برايمري جوحن ليرا. عطك صهر هي وكرد عدانا. إني كنت هنتي بقول كسر هو يسوى على جي أبا. مركب جراف كيد يلا كرب وسه على معلم بمعلم تقدم بيسا. وحين هنتي ماش هذا إيشكو هايستان. رون دي سانتيس فلوريدا جفرنر نكان وإيشكو فريد هذا النقضي. oo bilihi ugu dambeeyay waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii si fadhiyo ayaa haddii sida ku sii socoto waxa laga yaabaa inay kor ka marto
waan gartay wali ma jiraan murashaxiinta jooga kooda ugu cadcad qof ku dhiraday dhalaacaynta madaxweynaha hore Trump
runtii madaxweynaha hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa ugu horeeyaa xagga cod bixiyasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee la sii ogaan karo boqolkiiba 34 buu ku hoggaaminayaa guud ahaan wadanka iyo gobolka Iowa labadaba marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa laakiin badanaaba musharaxiintu adama oo ninde cod badan haystay yahay ee wadankii aan ka madaxweynaha soo xukumay wadanka uu yahay way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan laakiin way jiraan kuwa ku dhigirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay hadii Trump oo 91 kiis oo runtii dambiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya hadii uu si uun uga hadlo doorashada mid kasta wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay ku soo wareegaan marka runtii way aad ugu ma cadeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan laakiin rag iyo gabadha ninka heeraa waxa noqotaa DeSantis ha noqdo si aad adbay wiilagii ugu dambeeyay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodayse laakiin mar walba waxaan la yiraahdo reservation ama waxba iskula harayeen barnaanka may keenayn arintooda
waan gartay maxamuud ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya dhaleeyahay waxa laga yaabaa in murashax ama batartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo wararkaas maxaa ka jira
maxamed oo horta xisbiga dimuqraadiga runtii uu candidate-kooda officially la isla ogyahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden laakiin han hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay haddana dad badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo age-kiisa iyo runtii sida uu shaqada uga bixi karo 4 sano oo soo socota arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee wadanka boqolkiiba 67 oo runtii number aad u badan waxay sheegeen in ay ku fiican lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan ninka la yiraahdo Dean Phillips oo state-kan Minnesota ka soo baxa congressman ah ayaa isagu marka horeba businessman ah ayaa aad hadda codkiisu u dheeriyaa inuu la tartami doono wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba qow daraynaya laakiin ilaa iyo ninka ninkaas wuxuu yiri waan la tartamayaa laakiin kulliiba siyaasaddu dee shifti bay sameyn kartaa ama isbeddel ku dhici kara way jiraan marka dad kale oo iyana leh ee Janisku u saamixin maayo inuu ku guuleysto madaxweynimada Mareykanka mar labaad marka xisbiga dimuqraadiga uu inuu dib isugu noqdo hadal hayntaasina way jirtaa laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda Dean Phillips waa kamid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamay
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo shacabiyadiisu ay korsi kacayso iyo madaxweyne ku xigeenkiisii Mike Pence oo tartankii murashaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka isaga hadhay taanu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayay maxamed cabdi sandheere halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida v o a ee ka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
waxaa dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qoomey dhaqameedyada iskaashanaya oo meelo badan oo soomaaliya haatan nabaddu ay ka socoto ayaa dadku waxay weli aaminsan yihiin in odayaashu ay door weyn ku leeyihiin nidaamka federaalka iyo dowlad goboleedyada halka isla su-aashaasi dadka qaarkii ay qabaan in odayaashii hore iyo kuwa hadda jooga ay aad u kala duwan yihiin oo aanay mas-uuliyadooda qaadan karin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya nabadoon cabdi nuur xalane oo loo yaqaano nabadoon xalane iyo cali cabdulaahi aadan cali yurura oo horey xildhibaan qaranka soomaaliyeed u ahaa nabadoon xalane
yaad u mahadsan tahay yaasiin ciise wardheere adiga iyo v o a kaalinta ay ku leeyihiin dibdhiska soomaaliya odayaasha dhaqanka midnimada soomaaliya wax maaragtay la qiyaasi kara maaha soomaalina waxay tidhahdaa gujaxa geel wax gunti kale la geliyay ka weyn dowladnimadu hadda maaragta aan ku naaleynayo ayaga ayaa soo dhisay xildhibaanada ayagaa keenay dowladda ayagaa dhibada u aasay maamul goboleedyada ayagaa maaragtay dhidibada u aasay haddana garab taagan somalilan maamulka la yidhaahdo waxaa maaragtay nusnustambeed u ah guurti iyo dhaqan s s e waxaa maaragtay nustambeed u ah garaadiyo oo hadda dhisay puntland waxaa mustambeed u ah isimo iyo boqoro maaragtay koonfurta waxaa mustambeed u ah odayaasha dhaqanka iyo midnimida beelaha soomaaliyeed maaragtay maamul goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed waxaa mustambeed u ah ugaasyo iyo salaadiin iyo malaaqyo marka wax lasoo koobi kara ma aha maaragtay kaalin weyn bay ku leeyihiin guji xaggeed wax guntii la gelini ka weyn
cali cabdulaahi yura
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصومالية دميلو الباقي تشوغان والسلام يا سلامك بعد وحان نفتي دي نفتي نوى الدردار ميا عبسدة الله الرحمن إن رب الرحمن عابد نعب عددنا وخاسي الله سينو اللي بانا دون يمد آخر بأوقارنا هدان هل كان كقد بواحن وما يلعلنا يا ياسين عيسى ورديري يفديه وإيه ومر والباء ومدى فكر كودة صوبا نكتا waxaan aada ula yaabay oo ku qoslay nabadoonka isimo waa jiri jireen waa hore laakiin waddadii ay ku jiri jireen hadda ma jirto markii aan sidaa leeyahay waxa weyn ummadda soomaaliyeed waxaa ahaan jirtay qabiil dhan baa waxuu lahaan jiray hal isim wuxuuna xukumi jiray ummaddaas oo dhaqanka iyo maxaan kula wuxuu ugu horseedi jiray nabadgelyada iyo magaciisi laakiin maanta ma jirto waxay noqdeen isimo siyaasad iyo bolitika baalka koloon jira ku dhisan federalism buu yidhi federalism dad noqon kara waa manihina waabadna lagu qasbaya federalism wax la dhaho maba noqon karno reer isku qoys oo isku qabiila oo isku afa oo isku dhaqan oo isku diina baa waxa la yidhi qoys qoys baa u kala baxaysaa taasi waxay sabab u tahay inaanan weligeen ba aanaan nabad qaadan
waa tahay waan usoo noqonayaa cali yurura waxaan u laabanayaa nabadoon xalane nabadoon inkastood soo dhisteen dowladda hadda jirta kaalinna aad ku leedihiin waa isla su-aashii ma la odhan karaa waxaad ku milanteen siyaasadda
qasab weeye horta aad maaragtay waddanka oo dhan baa waxaa wuxuu soo maray waddanka waddan dagaala oo argagixisa gees ka haysato oo hoog iyo hantoole iyo ahaan uusan la soo maran waay waddankaas saas u yaala ayay ka shaqeeyaan odayaal dhaqameedyadu haddeertaana kaalin muuqata ayaan ku leenahay dib u dhiska dowladnimada wixii doona ha la sheego laakiin dhalisho meel kasta ay taala dawladda la dhalinaya culimada la dhalinaya dhalinyarada la dhalinaya siyaasiga la dhalinaya aqoonyanka la dhalinaya marka dhalisha dadka la dhalinayo ay odayaasha dhaqankan qayb ka yihiin laakiin se anagu waxaan qayb ka nahay dib u dhiska dawladnimada waana ka ahaajin haddana waxa hayna
el aliyo dadka dawladda ay wasuuriyadu ku jirtay oo xildhibaan ba soo noqday waxay ku soo dhiseen oday buu ahaa dalkuna maanta burbur buu ku jiraa waxba ka haysaa maalin walba odayaasha iyo siyaasiyiinta wada fadhiya oo dalka la'aantood aan waxba soconayn waxa miyaanay ku muuqan
maya dhibaatada taagan ee soomaaliya ka dega weyday waa nimanka ay simada simada ayay tahay ba dhibtay ka dega weyday nin walbaaba nin buu wataa nin walbaaba qabiil gooni ah waxaad arkaysaa reer qoysa jifayar yaa saddex isimle maanta in laga camal qaataaba ma jirto waxay dhisaan iska daaya waxay dumiyaan maayo waxbaba hadda ma dhisaan nimankaa garaadada heyminkaa gobollada waqooyi jooga waxaa la odhan karaa sistemka ay ku socdeen waa sistem carag keentay oo midnimadooda ay ku abuureen laakiin kuwa budlaanu ku sheegayay iyo kuwa uu koonfur ku sheegayay iyo nin walbaaba nin siyaasi uu dabada ka taageen siyaasad iyo dhaqana meel ma wada galaan federalism baa tiri de federalismku horta wax ma ka socdaan 25 sannadood baa waxaa nalagu hayaa federalism waxa hoosu sii socda maaha wax kurusii socdayaasiin umiyaad aragta
nabad waxrow goormaa la gaaraya waa su-aashii goormaa la gaaraya in waxaad soo dhisteen odayaasha aateen loo daadajiyanay dadweynuhuna idinla ogolaadaan
inta laga baxayo 4.5 inta laga baxayo argixisada laga dhameynayo waddanka nabad noqonayo inta ciidamada shisheeye waddanka ay ka tegayaan inta xisbiyo la aadayo inta 4.1.1.4 la aadayo dhaqanka hooshiisuu qabanayaa wuuna gaarsiinayaa dowladnimada wax ka gaarsiinayaa in meeshaas la aadayo wax ka gaarsiinayaa dhaliishana waxaan la qabnaa dhaliisha culummada midda siyaasadda midda aqoonyahanka midda haweenka la dhaliilayo dhaliilaha socda anagana dhinacayna ka qabnaa waa inaa dhaliisha aaminaa oon isku tirtirnaa
ugu dambayntii cali ciyuurura abwaanna waata xildhibaanna waad ahayd siyaasadda ood ku jirta odayaasha dhaliisha loo jeedinayo xataa siyaasiyiintu way ku jiraan oo qaybaad ka noqonaysaa muxuu yahay xalku
xalku waxa weeye in ummadda soomaaliyeed siday dhaqanka geed u wada fariisan jirta in geed loo fariisto xalku ma aha nin inta marba nin siyaasi u taga oo imaamad soo xirta meel fariista dee qolohebla-anunaa yidhaahda xal ma aha in maalin walba laislaayo la yidhaha kana waa argagixiso kana waxa weeye waa military kana waa qabiilna innaga unbaa ku baaba'aynay waxaaloo aynu ku gaarayna aniga hooyadaybaa ninna xagga ku jiraa wiilkeeda ninna xagga ku jiraa labadiina waa dhibanaya anigu xalka waxaan u arkaa ummadda soomaaliyeed in faraha looga qaado maxaan kura ummadda soomaaliya meel ay isugu timaado isimadan faraha badan oo daadka caaboolaana inta la joojiyo bal xoogaa in sistemkan wax laga bedelo ummadda wanfodwan maan sida ay ku gaaray lala sameeyo
ugu dambayntii nabadoon xalale sidee loo ururin karaa dhaqankii faruhu ka baxay buu leeyahay xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay shaqada hadda odayaasha dhaqanka ay wadaan waynay sii laba jibaaraan waa inay dowladda dagaal bay-aadaya la garab istaago waa in maaragtay qolo kasta iyo deegaankeeda kastana is-abaabusho waa in qolo kasta deegaankeedii iyo duqowdeedii iyo salaadiinteedii iyo cuqaasheedii iyo alwaxal walaqdigeedii in ay garab istaagaan madaxweynihii waa dhaqaaqay wuxuu u dhaqaaqay in dalka iyo dowladnimada la nabadeeyo nabadoon kasto iyo dhaqan kasto iyo meel kastoo adduunka u joogo waa inuu dowladnimada garab istaagaa deegaannimadiisana la nabadeeya haddii aad
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen nabadoon cabdi nuur xalane oo loo yaqaan nabadoon xalane iyo cali cabdulaahi aadan cali yuurura oo xildhibaan hore ahaa jilabadu ay joogaan magaalada nairobi dooddii gaabay intahay inoo joogto isla markaa ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa nala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal gabagabada idaacaddayn maraynaya haatanna aynu ku wada nasanno heestan ku calmaday ee codkooda sidau wada jiray noogu soo gaarsiinayaan xasan aada samatar iyo weliba saara axmed jaamac kaasi ay sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Saar Axmed Jaamac iyo waliba Xasan Aada Samatar ayaa u dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dib u hadlaysaayo nabadgelyo.